La veninta fine de februaro informo de Rogener Pavinski pri la unua nun jara numero de kontakto admonskuetis mian redaktoran konsciencon pri la delonga foresto de iam firma programero de niaj elsendoj tra rigardo de la Esperanto gazetaro. Kaj la revuoj ne mankas. Ĵus antaŭ kelkaj horoj mi forprenis el letterkesto la februaran numeron de la revuo Orienta el Japanio, kiun mi scivole enrigardis, ĉar logis min la surkovrila anonco literatura konkurso. Ene de ĝi ni trovas la unuan fragmenton de la dua premio en la ĉiujara literatura konkurso de Japana Esperanto-Instituto el 2014. Temas pri traduko de Aida Kiyoshi de la verko de Akatagawa Ryonosuke, Autuno. Jam la unuaj frazoj loge tiras al plulegado, kiun por hodiaŭ mi pro evidentaj kialoj devis prokrasti. Mi mencias tion ne senkaŭze, ĉar la anoncita de Rogener Pavinski la unua numero de kontakto, kiel la ĉeftemon havas literaturon. La numero ancora ne atingis min, mi citu do el la vortoj de la redaktoro. Fine de la jaro 2012 mi interconsentis kun la brazila poeto Geraldo Matos pri intervjuo al nia gazeto. Tiam li kompleze sendis al mi etan rakonton por mia legoĝuo. La intervjuo prokrastiĝis kaj bedaŭrinde post iom pli ol jaro li forpasis. Okaze de la temo de la ĉef artikoloj de ĉi tiu numero mi esploris kaj malkovris ke tiu rakonteto neniam antaŭe estis publikigita kaj decidis do profiti la okazon por doni al li tiun spacon en la revuo, kiun li devus havi pro la intervjuo. La ideo fari el literaturo la temon de la ĉef artikoloj en la nuna eldono venis per la artikolo unua contribuajo alla revuo de Marc Galargo el Francio pri la pasintiara Nobel premito pri literaturo Svetlana Aleksijevič. La ĉef artikoloj pritraktas ankaŭ aliajn verkistojn, sed koincide nur hungarajn. Krom la vojaĝo al hungara literaturo de la usonano Ralph Dumeo, venis kontribuo de Sarol Tabago, hungarino, pri alia hungara verkisto. Eldonu al tio la konstantan rubrikon de la hungaroj Svan Ertl. Certe la hungara literaturo meritas atenton. Nur tiom ni citu el la rekomendaj vortoj de la redaktoro de kontakto, ĉar se eĉ la hungara literaturo meritas atenton, ni kiel esperantistoj havas pli vastan alrigardon. Helpas al ni en tio interalie Mikaelo Bronstein el Rusio, kiu en la ĵus veninta vintra numero 2015 de Israela Esperantisto aperigas la unuan parton de sia eseo pri poetoj juddevenaj en la rusa poezio de la dudeka jarcento. Enkonduke Mikaelo Bronstein senvole konfesas, ke mi estas elektinta nur kelkajn poetojn arbitre, do tiujn, kiujn plej ŝatas mi mem, kaj mi estos tre kontenta, se ankaŭ vi ekŝatos ilin pere de miaj tradukoj. En la prefaco Bronstein explicas interalie, ke inter pli ol cento da etnoj loĝantaj en Rusio dum periodo historie longetempa, neniu etno faris tiom gravan kontribuon al la rusa literaturo de la dudeka jarcento kiom kontribuis ĝuste tiuj naskitaj en judaj familioj. Kaj la leganto ĉinumere mallonge ekscias pri Dmitri Cenzor, Osip Mandelstam kaj Saŝa Ĉorni, samtempe intimiĝante kun po unu elektita kaj tradukita de Bronstein poeziaĵo. Eĉ se mi intencis komente sekvi la literaturan vefton en la aktualaj Esperanto-gazetoj sur mia tablo, mi ne povas rezisti por ne mencii la lastan numeron de Tempo, kiu raportas pri la literaturaj programoj en Zagorje, interalie en septembro kun Carlo Minnaja. Aparte meritas en tiu ĉi numero de Tempo analizo pri Kroataj Esperantistoj en Historio de la Esperanta Literaturo de Carlo Minaya kaj Giorgio Silfer. Estas de ili pli ol deko, kio pravigas la konkludon, ke al la monda Esperanto-literaturo Kroatio donis, kompare al sia teritorio kaj popolnombreco, tre grandan kontribuon. Retrorigarde, sed ja, literaturspure, ni nepre enrigardu la sennaciecan revuon numero 143, kiu estas la suplemento al sennaciulo numero 90. Gi enhavas multajn originalajn literaturaĵojn kaj literaturrilatajn kontribuojn. Dufoje kontribuas Miguel Fernandez, jen enkondukante en la poezian universon de Federico García Lorca, jen recenzante la verkon poezio Armilo ŝarĝita per futuro, kiu, kiel li atentigas, estas ne simpla kompilo de multnombraj poetoj, sed vaste komentita antologio de ĉefe hispanlingvaj engaĝiĝintaj lirikaĵoj, zorge elektitaj kaj esperantigitaj kun rigoro kaj poezia sento. Nur antaŭ kelkaj tagoj Johan Derks informis elektronike pri la enhavo de la unua nunjara numero de Balkana Verda Stelo, kiu periodaĵo aperis nur pasintjare. Ĉifoje en la enhavo kulturteme ni havos la okazon legi interalie pri la pentroarto en Esperanto-kulturo. Tamen la augura numero kaj la unua numero de 2015 literaturon spegulis abunde. Jen en la augura numero, recenzante la libron La trigiba mondo de Ferenc Semler en la Esperanto traduko de Lankesas, jen informante pri la albana literaturo tradukita en Esperanton. La ĉeftemo de la unua numero 2015 estis dediĉita al la migranto krizo, sed ankaŭ tie literaturaĵoj ne mankas. Kiel informis Johan Derks, la redaktanto, en la augura numero, tiu ĉi aparta Esperanto-revuo Balkana Verda Stelo estas iom provoka nomo por sudorienta Eŭropo, sed mi ne forkuras de la asociaĵo, ke tiu gazeteto volas influi malbalkanige, ĉar kiel asertas Derks, tio estas esenco de la interna ideo. Johan Derks devontiĝis kovri la kostojn de ĝia papera versio dum du jaroj. Poste la revueto devas sin mem financi. Ĉu tiel estos dependas de legemuloj pri Esperanto-movado kaj pri situacio vaste komprenata en la Balkana regiono. Ni revenu al la vintra numero de Israela Esperantisto, ĉar krom en ĝi ni legas artikolon de Amri Vandel pri la novelo Esperanto de Amos Oz en Esperanta Vesto. Verdire ĉikaze kaj kaze de kelkaj aliaj tekstoj temas pri represoj el aliaj Esperanto-gazetoj. Des pli kun granda intereso kaj plezuro mi legis tradukitajn de Vandel impresojn de Dror Gaon pri la spertoj de Israela familio pri la centa Universala Kongreso en Lillo. Nek unu kritika vorto, jen la plezuro por la organizantoj, ĉar sendube estas bele legi tiutonajn retrorigardojn. Similajn ni trovis en mallonga prikomento de Spomen Kaŝtimes en Tempo, kiu elstarigas, ke francoj montriĝis mirindaj organizantoj, aldone publikigante la apartan salutmesaĝon al la centa UKO de la ambasadoro de Kroatio en Francio, Ivo Goldstein, kiu kortuŝe memorigas sian avon antaŭ la dua mondmilito, sekretario de la Esperanto-societo en Karlovac, proksime al Zagrebo. Al la centa UKO estas dediĉita la dosiero en la unua nunjara Le Monde de Esperanto. Eblas ĝoji, ke la periodaĵo tiom da loko dediĉis al la jubilea kongreso, ne sole citante pozitivajn impresojn, ekzemple tiujn de Prabaldeŝ Gupta, sed ankaŭ ne kaŝante diversajn misojn, klarigante miskomprenojn, eksplikante la kulisojn de internacia arta vespero, sed ankaŭ bele recenzante la buntan teatran programon de la centa universala congreso. Universalai congresoi oftas por la unuae rencontoi. Ocasas che por calciui ini estas ocaso por lastei rencontoi. Tian ni havis cun Carola Anzugok. En la unua numero de Esperanto Lehti, por mi, kiu delonge konis ŝin kaj ŝian Esperanto agadon, edife estis legi la vortojn de Silvia Hemalainen, Tina Oikinen kaj Tuomo Grundström. Rilate alian forpasinton, Roland Lindblom kortuŝas vortoj de Jorma L. Obo. Via koro ĉi tie restas, ĉiam proksima al ni ĝi estas. Ni atingas gin, quancam la tero estus sencanta. Ciam vi foriris, ni audas nur flustradon de marborda ondado. Ni credas, pli ol supposas, che tie vinin salutas. Il apartan en tiu contexto signifon havas la vortoi de Mario Machlik en la unua nuniara numero de Norvega Esperantisto, che li kiel la presidanto de Norvega Esperanto Ligo en sia noviara promeso deklaras dum la du venontaj jaroj almenaŭ iomete koni ĉiujn membrojn de NEL. Tio ja donas la eblecon formi grupon, kies membroj havas personajn rilatojn, ne nur oficialajn. Fino de la citaĵo. Sed ĉu ne imitinda bondeziro?